Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Міхала Андрусюка.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя», пры мікрафоне Міхал Андрасюк, а сёння ў гасцях у мяне Зоя Хруцкая, журналістка. Вітаю.
Добрый дзень.
Зоя, незалежныя беларускія журналісты зараз або ў турме, або ў эміграцыі, або сышлі з прафесіі. Вам таксама давялося з'язджаць, уцякаць, здаецца, гэта лепшае слова, у 2021-м. А працавалі вы ў «Маладэчні» ў рэгіянальнай газеце?
Усё так, дакладна. Я зразумела, што мне трэба ўцякаць па характары ператрусу, які адбываўся ў маім доме. Я магла параўнаць то, як ён адбываўся ў маіх калег і ў мяне, і зразумела, што мяне ў пакоі не пакінуць. Так і адбылося. На восень, калі мы ўжо былі ў Кіеве разам з маім сынам, школа вельмі хацела паставіць нас у СОП, сацыяльна небяспечнае становішча. Яны... не ведаю, як тут выказацца. Карацей, яны не хацелі аблягчаць нам жыццё, і прама пра гэта сказала сама дырэктарка, калі размаўляла з маім мужам. Яны спрабавалі ў вышуку даць майго сына, хаця яны ведалі, што ён у Кіеве. Ну, карацей, было шмат-шмат усяго. Я ведаю, што і цяпер гэта гісторыя не заканчваецца, але я сапраўды ўцякаць, гэта найбольш дакладнае слова.
Усе гэтыя аператрусы, увесь гэты ціск, я так разумею, вынік вашай працы, вашай прафесіі, таму што вы журналістка.
Так, і пра гэта прама казалася, напрыклад, тая школа, пра якую я кажу, у яе хадзіў мой сын, гэта школа, якую закончыла сама я. Але я пісала якраз такі пра тое, што там адбывалася, пра тое, што там, напрыклад, звальнялі настаўніцу. У яе вельмі шмат было выпускнікоў, якія перамагалі ў алімпіядах па хіміі, а якраз такі гэта школа, якую я вучылася, ганарылася сваім узроўнем па хіміі. І, тым не менш, яна выступала ў пратэстах, удзельнічала ў іх, у жаночых акцыях, і яе звольнілі. Былі яшчэ выпадкі, калі звальнялі настаўнікаў, і не толькі настаўнікаў маладзечні, і пра гэта я шмат пісала. Была вельмі гучная гісторыя, калі адна школа ў маладзечні, яна правільна палічыла галасы, і дырэктар гэтай школы, ён змог пратрымацца там яшчэ, здаецца, да сакавіка, ўжо 21-го года, але ўсё роўна яго пасля папрасілі. І хаця за яго змагаліся і вучні, і іншыя калегі, нічога не ўдалося змяніць, усё роўна яго звольнілі. Ну, карацей, пра ўсе гэтыя выпадкі, і не толькі, канешне, пра адукацыю я пісала, і ясна, што гэта не магло спадабацца тым, хто зробіць усё, каб утрымаць уладу.
Але вы маглі таксама заняць іншую пазіцыю, прыкінуцца: «Я нічога не ведаю, я нічога не бачу, мая хата з края».
Мы не маглі, таму што мы журналісты. Гэта быў наш абавязак асвятляць тое, што адбывалася, ну, прынамсі ў «Маладэчні», таму што рэдакцыя знаходзілася ў «Маладэчні», хаця арыгінальная газета аб'ядноўвала некалькі раёнаў. І зразумела, што мы не маглі заставацца ў баку. Мы проста расказвалі пра тое, што адбываецца. Часам такія каментары бывалі: «Навошта вы лезлі ў палітыку?» Не лезлі мы ні ў якую палітыку. Мы расказвалі пра тое, што адбываецца на вуліцах нашага горада. Гэта трошкі іншае. Калі мы гаворым пра тое, што не засталося школа з беларускай мовы навучання, гэта палітыка ці не палітыка? Гэта ў першую чаргу тое, што тычыцца людзей. І мы такім прынцыпам кіраваліся. Калі гэта рэальна важна для людзей, калі гэта тое, што адбываецца, адбіваецца на іх жыцці, мы пра гэта пішам. Як можна заплющыць вочы на тое, што па тваім горадзе ідзе, па маіх падліках, каля 8 тысяч чалавек, якія патрабуюць правільна палічыць галасы. Ну, як гэта можна ігнараваць? Чамусьці у кагосьці атрымлівалася гэта ігнараваць, у тых людзей, якія працавалі не ў нашым выданні. Усё, што мы рабілі, гэта паказвалі тое, што ёсць. Рэальнасць, якая адбывалася разам з намі, пры гэтым прытрымліваючыся ўсіх журналісцкіх стандартаў.
У мяне такое ўражанне, што ў Беларусі шмат хто не разумее, не разбіраецца, што такое журналістыка. І калі асвятляеш падзеі такімі, якія яны ёсць, чуеш закіды пра ўмяшальніцтва ў палітыку.
Сапраўды, гэта вельмі розныя рэчы. Палітыка – гэта калі ты ўплываеш на тое, што адбываецца. Калі ты збіраеш людзей, ну, напрыклад, Светлана Ціхановская, ці была яна палітыкам? Канешне, таму што яна спрабавала ўплываць на тое, што адбывалася. Задача журналістаў іншая. Іх задача паказваць тое, што ёсць, не ўплываючы на тое, што адбываецца. Мы гэтым і займаліся. Немагчыма называць СМІ апазіцыйнымі ці не апазіцыйнымі, калі яны выконваюць задачу журналістаў. Таму што журналісты не павінны ўплываць на тое, што адбываецца, не проста паказваць, што ёсць.
Зоя, а який далейший лёс вашого видання і редакційного колективу?
Ніяким цудом удавалося тим, хто застався у Білорусі, працювати. Вони гэта робили так, як могли. І гэта великий гонор бути часткой былога колективу, такого могутного, такого професійного, і у яким так шмат цудовних людей, якими я щиро захопляюся. І, безумовно, мой начальник, мой редактор Олександр Борисович, гэта просто узор пристойності, гэта узор професіоналізму. Я таких людей, людей такого масштабу ніколи в житті не сустракала. І я думаю, про гэта мог би сказати кожен, хто з ним мав хоча б одну розмову. У тих умовах, у яких ён цяпер, мені просто в голові не укладывается. Это просто настолько інтелігентний чоловік. І я розумію, ну от могу собі уявити картинку, як ён з усією ягоною інтелігентністю приводив себе у гэтых усіх розмовах, у тим, що його напаткало, на жаль. Разом з тим, гэта чалавек неверагодны эмоцыі, і я думаю, кожен, хто не ведаў яго асабіста, мог пераканацца ў гэтым з апошнім словам, з якім ён выступіў у судзе перад тым, як яму зачитали гэта ганебны вырак у 4 гады пазбаўлення свабоды. Тым не менш, я веру, што тая справа, якую пачаў Александр Борисович, яна будзе жыць у тым плане, што мы ўсе ягоныя калегі, ведаем ягоныя каштоўнасці, ведаем ягоны падыход да журналістыкі, што гэта журналістыкі, пра што я сказала, гэта наша задача проста асвятляць падзеі і быць сумленнымі і шчырымі ў гэтым. Для мяне вялікая проста, я не ведаю, это катастрофа, калі такія людзі знаходзяцца у зняволенні, калі такія людзі адарваны ад сям'і, таму што толькі ад таго, што яны жывуць сваё жыццё, толькі ад таго, што яны знаходзяцца на сваёй зямлі, маюць размовы з якімі людзьмі, могуць штосьці падказаць, могуць параіць, толькі ад таго, як яны думаюць, ужо нібыта беларушчына становіцца мацнейшая. Вось ёсць такія людзі, і Александр Манцевіч сярод такіх людзей.
Як вы з'язджалі з Беларусі, дарога вяла праз Расію, здаецца.
Ой, гэта была такая гісторыя поўная экстрэму. До нас прыйшлі 19 ліпеня. 20 ліпеня быў мой дзень нараджэння, а ўжо 21-го мы пачалі збірацца. Ехалі мы ночу, машынай за рулём быў мой муж, і мы ехалі разам з маім сынам, маёй калегай і яшчэ сябра майго мужа. Выязджаць збіралася я з маёй калегай Насцей і з маім сынам. Яны планавалі давесці нас да Смаленска, а пасля вярнуцца назад, каб муж вырашаў нейкія іншыя свае пытанні ў Беларусі. І мы ехалі ночу, гэта была прыкладна ўжо там, не ведаю, каля гадзіны ночы, каля Оршы. Там ёсць такая траса, дзе дазволеная хуткасць 120 км на гадзіну. І вот той летняй ночу мы сустрэлі на трасе Лася. Здарылася аварыя, машына. Ну, карасі, цуда мы выжылі ў гэтай аварыі. Мусілі выклікаць ДАІ, так. І муж застаўся з машынай са сваім сябрам. І як толькі ДАІ пад'язджалі, мы селі ў іншую машыну з маёй калегай і сынам, каб паехаць далей. Карацей, гэта была такая экстрэмальная трохі сітуацыя. Пасля зоршы мы сапраўды паехалі ў Смаленск усімі гэтымі, як кажа камісарынка, через чащу, усе гэтыя шляхі. Ну, паўтараць такое я б не хацела, канешне.
Ва Украіну вы пераехалі ў 21-м годзе, напрыканцы лета, здаецца, так?
Так, так. Мы там былі 3 месяцы, прыкладна чакалі візы.
А ці ў той час ужо прачувалася, што набліжаецца нешта страшнае, вайна, якую ў Еўропе не бачылі дзесяткі гадоў?
Шчыра кажучы, мне падаецца, што многія ўкраінцы, вот звычайна ўкраінцы, з каторымі мы камунікавалі, яны не да канца усведамлялі пагрозу. Яшчэ калі мы там былі, мы з'язджалі ў лістападзе 21-го года з Украіны, не, ў кастрычніку. Гэта было не настолькі моцна, але я яшчэ была ва Украіне за месяц да пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ў Украіну. І тады ўжо былі карты абнародаваныя, ўжо гэта было настолькі зразумела відавочна, пытанне было толькі пра дзень. Ні ў мяне, ні ў маіх блізкіх не было ніякіх сумненняў у тым, што вайна пачнецца. Але, ну што ж ты зробіш, калі людзі не вераць? Людзі маюць права рабіць што хочуць, верыць у тое, што яны хочуць. І я размаўляла з украінцамі, которые знаходзіліся в Украіне ў той момант. І ведаеце, ні адзін з іх, з кім я размаўляла, канешне, это не супервялікая выбарка, ну там чалавек можа 10-15, это звычайна там таксісты, прадаўцы, там медыкі, і ніхто з іх не верыў у тое, што вайна будзе. Усе з іх казалі, што ну нічога, ўсё тут пабрацаюць і сыдуць. Але рэч у тым, што відавочна было, што адбываецца штосьці на мяжы. Калі на межах краін пачынаецца вот гэта бразгатанне зброі, яно звычайна проста так не заканчваецца. Ну, карацей, мне падаецца, што было вельмі наіўна не верыць у то, што вайна рэальна будзе. Я не магу сабе ўявіць стан тых людзей, каторыя ў гэта веру, тых, хто маглі паўплываць на тое, як будзе адбывацца вайна ў першыя дні, я маю на ўвазе кіраўніцтва Украіны, калі на гэта ведаюць дакладна, яны-то не маглі не верыць. І як яны сябе павінны былі адчуваць? Мне падаецца, это просто настолькі жыццявыціскальныя абставіны, што колькі жыцця можа застацца ў чалавеку, калі ён перажывае ўсе гэтыя падзеі.
Затым быў пераезд у Польшчу. І чаму ў Беласток?
У Беласток, таму што гэта найбольш блізкі да Беларусі буйны горад. Беласток не чужы для беларусаў. Тут вельмі шмат беларускага. Тут ёсць і этнічныя беларусцы, тут ёсць шмат беларускіх ініцыятыў. І мне падаецца, гэта просто вялікае шчасце для беларусаў, калі яны прыязджаюць на тэрыторыю, якая, ну, часткова там ёсць штосьці, што яны могуць знаходзіць сваё. І для мяне было вялікай радасцю, напрыклад, калі я яшчэ была ў Кіеве і званіла Зміцеру Косціну, пыталася, як там што ў школах, там, якраз я хацела разабрацца, як будзе адбывацца адукацыя майго сына, калі ён прыедзе ў Польшу. І для мяне было такім шчасцем, што ёсць чалавек, які можа сапраўды параіць гэта, але параіць не так, як яно ёсць згледзяща, там не ведаю польскіх чыноўнікаў, а так, як мне важна зразумець, таму што ён мяне разумее вельмі добра. Ён сам беларус, ён сам праходзіў праз падобныя рэчы, праўда, ў іншых, канешне, умовах. І вельмі здорава, што тут можна звярнуцца да такіх людзей, каторыя цябе разумеюць.
Гэта перадача «Беларусы 21-го стагоддзя». Пры мікрафоне Міхал Андрасюк, у гасцях у мяне Зоя Хруцкая, журналістка, журналістка ў эміграцыі. Зоя, у Беластоку вы спачатку далучыліся да праекту «Мост» Руслана Кулявіча, але зараз у вас свой праект «Палатно медыя». Як можна прачытаць на вашым сайце праект пра беларускую супольнасць у рэгіёнах, яе праблемы і шляхі іх вырашэння. А хтосьці скажа, ну яшчэ адзін праект, іх жа і так ужо шмат.
Ну, па-першае, мы свой праект пачыналі яго планаваць яшчэ калі былі ў Кіеве, калі мы пра мост блізка не ведалі, але так склалася, што мы мусілі пакуль адкласці сваю актыўнасць. Ну, я не думаю, што гэта на шкоду нам пайшло, гэта пайшло на карысць. Справа ў тым, што наш праект, ён сапраўды, ён пра фокус людзей у рэгіёнах, і мы цяпер крыху больш па-іншаму сябе ўспрымаем на дадзены момант. Мы цяпер хутчэй расказваем пра тое, як беларусам захаваць сваю ідэнтычнасць. Ну, можна так шмат казаць пра тое, што шмат праектаў беларускіх, але насамрэч гэта зусім не так. Іх вельмі мала. Я б хацела, каб іх было яшчэ больш, каб яны былі яшчэ больш сфакусаваныя на нейкіх тэмах, больш нішавыя. І самае галоўнае, я хацела б яшчэ больш праектаў, якія былі б беларускамоўныя. Беларускага моўнага кантэнту вельмі рознага, яго мала. Я мару пра тое, каб у нас быў які-небудзь таблоід беларускамоўны. Я мару пра тое, каб у нас былі нейкія рэсурсы, якія былі б такога лёгкага чытання. Гэтага недастаткова, і я вельмі хачу, каб все, што можа быць па-беларуску, было па-беларуску. Каб мы адарваліся ад гэтага рускамоўнага нейкага ядра, вакол якога ўсё верціцца. Так не павінна быць. І чым больш беларускамоўных праектаў будуць засяроджвацца якраз такі на тым, каб вырашаць гэтую задачу, там лепш для нас. Як мы бачым, ужо нават такія гіганты кшталту Google і Meta, яны таксама ідуць на крок насустрач беларускамоўным праектам. І дзякуючы лабіраванню беларусаў, будуць спрыяць прасоўванню беларускага контенту для беларусаў. Так што гэта шлях, які мы мусім ісці. Я б хацела, каб як мага больш медыя пракладвалі сабе дарогу праз беларускамоўны контент.
Асноўныя праблемы беларускага журналіста ў эміграцыі гэта...
Гэта бяспека з тымі, з кім ты працуеш, калі ты атрымліваеш інфармацыю з Беларусі, калі ты проста камунікуеш з людзьмі з Беларусі, гэта для іх небяспека. Ты для іх пагроза, рэальная пагроза. Это не нейкія там словы. Яны пагавораць з табой, ты не ведаеш, што гэта можа выліцца. Мне падаецца, гэта проста вельмі моцны такі рычаг, канешне, уплыву, калі ты разумееш, што чалавек толькі за тое, што ён на сувязі з табой, што ён кантактуе з табой, ён можа атрымаць рэальны тэрмін. Гэта вельмі страшна, гэта не можа не ціснуць на чалавека, ну, калі это нармальны, адэкватны чалавек. Другі момант, гэта тое, наколькі моцна мы губляем сувязь, але не ў тым плане, што мы яе не разумеем, як жывуць людзі ў Беларусі, а ў тым плане, што жыццё мяняецца і ў нас, і ў іх, і часам вельмі вялікіх такіх душэўных, высакародных нейкіх намаганняў патрабуецца, каб зразумець адзін аднаго на роўных. Таму што часам ёсць такі, такое жаданне свае пакуты, нібыта яны самыя пакутлівыя. Нібыта так, як ужо ты пакутуеш, ніхто не пакутуе. Насамрэч гэта не так. Пакуты кожнага з людзей, яны вельмі розныя. І хто больш, хто менш, у каго там большая праблема, гэта вельмі умоўныя рэчы. Мне падаецца, што вельмі непроста захоўваць такую прызму пра тое, што людзі мусяць вельмі уважліва ставіцца да досведу іншага чалавека і тое, што ён мае права ўспрымаць свой досвед так, як ён яго бачыць. Ён мае права расказваць сваю гісторыю са свайго гледзяча. Кожны чалавек мае права. І калі мы размаўляем з іншым чалавекам, вельмі важна абстрагаваць нейкі досвед свой ці іншых людзей ад таго, што мы чуем ад яго. Таму што тое, што ён гаворыць пра сябе, гэта найважнейшае. Тое, як ён гэта ўспрымае свае перажыванні. Ніхто не можа ацаніць тое, што з ім адбываецца, акрамя яго самога.
Па пытаннях фонду «Справядлівасць для журналістаў» 30% беларускіх журналістаў, якія за апошнія гады з'ехалі з Беларусі, пакінулі сваю прафесію, але хачу яшчэ звярнуць увагу на іншае. Паводле звестак Камітэту абароны журналістаў, па стане на 1 снежня 2023 году у свеце за кратамі было 320 журналістаў, з іх 44 ў Кітаі, 43 ў Мяньме, 28 у Беларусі, а паводле БАШ 34. Беларусь на трэцім месцы, а па колькасці зняволеных журналістаў на душу насельніцтва Беларусь мае найгоршы паказальнік у свеце. Як уяўлялі вы журналістыку ў пачатку свайго прафесійнага жыцця?
Я, па-першае, хацела б дадаць да таго моманту, што людзі сыходзяць з прафесіі. Для мяне вельмі страшным момантам яшчэ з'яўляецца тое, што журналісты ў Беларусі сыходзяць з прафесіі. І я ведаю такіх некалькі выпадкаў. Прычым гэта людзі, якія проста цудоўныя аўтары, у якіх вялізны досвед, якія ведаюць там, напрыклад, мовы замежныя, якія могуць працаваць у самых розных тэмах. Ну, это проста вялікі здабытак атрымаць такога аўтара ў рэдакцыю, але яны ўжо не працуюць у журналістыцы, таму што яны не хочуць выязджаць з Беларусі, яны хочуць заставацца ў Беларусі. У Беларусі працаваць журналістам вельмі складана. Гэта вельмі сур'ёзны выклік, і я захапляюся калегам, якія працягваюць працу ў журналістыцы, знаходзячыся ў Беларусі. Але ёсць тыя людзі, якія знаходзяць сабе іншыя прафесіі, знаходзячыся ў Беларусі, пры гэтым будучы цудоўнымі журналістамі. Я вельмі спадзяюся, што нам неяк атрымаецца пераадолець гэты крызіс і звярнуць частку гэтых людзей у журналістыку, калі будуць больш спрыяльныя часы. Таму што той досвід, які назапасілі за сваё жыццё, журналісцкую прафесію, гэта супер важна. І мне падаецца, што было б цудоўна, калі б мы змаглі іх неяк вярнуць. Гэта першы момант. А пра тое, як я сабе уяўляла. Я заўсёды хацела быць журналістам з класа з 9, калі мне пра гэта падказала мая сяброўка, калі я вучылася ў школе, пра якую я пасля расказвала, так, якая мне пагражала сопам праз колькі там 20 гадоў. Я пісала всякія невялічкія нататкі, у тым ліку рэгіянальную газету, і маёй марай было працаваць у беларускамоўнай газеце і лепш за ўсё ў рэгіянальнай газеце. Гэта была мая мара са школы. Я таму паступіла ў беларускі універсітэт педагагічны, і там была тады яшчэ такая адразу магчымасць атрымаць дзве спецыяльнасці: беларуская мова, літаратура і журналістыка. Ну, карацей, все для мяне сышлося. Для мяне гэта быў мэтанакіраваны шлях. І пасля, калі я ўжо прыйшла ў 20 гадоў у рэгіянальную газету на сумоўе, я была вельмі шчаслівая, калі выбралі мяне. Я выйшла з рэдакцыі, там скакала ад радасці. Праўда, мне падавалася, што гэта самае найлепшае выданне, ў якім я магу працаваць. Але ці хопіць мне для гэтага, ну, карацей, ці атрымаецца так, што я там буду працаваць? Атрымалася. Я была вельмі шчаслівая. Я сабе уяўляла журналістыку у прынцыпе падобнай да таго, як яна і была, таму што я яшчэ і ў школе спрабавала гэтым займацца. Мне было важна, каб я расказвала пра свой горад, пра Маладэчна. Я лічу сябе журналісткай вот маладэчынскай, таму што мне гэта блізка, і гэтыя тэмы маладэчынскія для мяне блізкія і цяпер. І я заўсёды хацела зрабіць штосьці, што было б вельмі важным, штосьці выбітнае, што б заставалася ў гісторыі Маладэчна, што, ў прынцыпе, я і зрабіла. Я зняла ўсе пратэсты, якія былі ў Маладэчні. На відэа мы адпісалі ўсе пратэсты, якія там былі. Карацей, гэтая мая дзіцячая мара ўжо, ну, як дзіцячая, юнацкая мара спраўдзілася, чым я вельмі ганаруся, і дзякуючы выбітнаму калектыву, у якім я працавала, яна стала рэальнасцю.
Апошнім часам, асабліва пасля затрымання музыкаў гурта «Ніскіс», Разгарнулася актыўная дыскусія, з'язджаць ці заставацца ў Беларусі, і таксама ці тым, хто з'ехаў, варта вяртацца ў Беларусь, наведвацца да родных знаёмых.
Я не вярталася ў Беларусь раз некалькі месяцаў пасля таго, як я выехала, памерла мая маці. Калі я выязджала і я развітвалася сям'ёй, ну, у мяне было такое вельмі моцнае адчуванне, што я маці бачу апошні раз. Я яе абняла, і за некалькі, можа быць, тыдняў да яе смерці мы з ёй размаўлялі, і яна мне спыталася, калі ты прыедзеш, Зоечка. І я ёй сказала, што мама, я не прыеду. Ну, быў такі эмацыйны момант. Яна памерла, і, канешне, першы момант, які ты думаеш, што трэба ехаць, але я разумела, што я не паеду, і ехаць трэба, канешне, не для таго, каб у першую чаргу не для таго, каб правесці маці. Бацька мой нашмат раней памёр, 15 гадоў таму. Для мяне гэта было ў першую чаргу быць з маімі сваякамі, з маёй сям'ёй, для таго, каб разам перажыць гэты момант. Я вырашыла, што для мяне гэта занадта небяспечна. Я не паехала. Ну, я разумею, што наколькі важна можа быць тое адчуванне блізасці, асабліва калі ты разумееш, што твае блізкі не могуць прыехаць вот да цябе, а ты хацеў бы быць з імі побач, і я разумею, гэта памкненне ехаць у Беларусь для таго, каб пабыць з імі. Ці можа быць нават для таго, каб адчуць нейкія знаёмыя табе рэаліі, у якіх ты жыў шмат гадоў, вот проста пабыць у сваім горадзе. Для мяне быў адзін з самых страшных кашмараў, калі я толькі нядаўна першы месяц, калі я пераехала, выехала дакладней з Беларусі. Гэта калі я сплю і уяўляю, што я саджуся на дзясятку аўтобус каля свайго дома, і я разумею, што я не ведаю, куды ён ідзе, што я забыла яго маршруты. Для мяне это быў такі страшны кашмар, што не ведаю, чым можна параўнаць, што я забыла, як едзе аўтобус, якім я ездзіла ў сваім горадзе. Таму для мяне вельмі зразумела, чаму людзі вяртаюцца. Але мне пашчасціла, што я думаю не сэрцам, я думаю ў першую чаргу галавой, але калі у людзей сэрца вельмі шмат займае ў іх вот у той сістэме, як прымаюцца рашэнні, то мне гэта вельмі зразумела. Но тым не менш, мы павінны выдатна ведаць, што людзі павінны мець права жыць там, дзе яны хочуць. Яны павінны самі выбіраць, дзе ім камфортна і дзе яны хочуць быць. І калі яны хочуць заставацца ў Беларусі, гэта іх, як бы, у першую чаргу, права, якое яны рэалізуюць. А тое, што з імі адбываецца, і тое, што з імі робіць, гэта не іх віна, гэта не віна, там не ведаю, медыяў, на якія яны падпісаліся, ці каменты, якім напісалі, ці яшчэ чыясь, гэта віна тых, хто рэальна цяпер у Беларусі робіць тэрор. Тэрор беларускага народа і знішае ўсё беларускае. Гэта Лукашэнка і рэжым Лукашэнкі, а не хтосьці іншы. І людзі не вінаваты ў тым, што над імі здзекуюцца, не вінаваты ў тым, што яны хочуць проста быць дома.
Зоя, а разглядаеце такі варыянт сваёй будучыні, вяртанні ў Беларусь? І ў якую Беларусь?
Толькі так, я хачу вярнуцца ў Беларусь. У Беларусь хоча вярнуцца мой сын, яму 14 гадоў. Я хачу вярнуцца ў Маладэчна. Я хачу працягваць працаваць у Маладэчні ў якасці журналісткі, ну, ці ў сферы, звязанай з медыямі. Я гэта адчуваю як самы верагодны варыянт развіцця падзей, але нельга думаць, што калі мы прыедзем у Беларусь, там будзе ўсё добра, там будзе ўсё разбурана ў плане сістэм дзяржаўных, там будзе вельмі шмат працы па аднаўленні таго, каб вось гэты апарат дзяржаўны, які мы павінны будзем стварыць, ну, мы тыя, хто будзе ў Беларусі, хто будзе займацца стварэннем новай дзяржавы, вельмі шмат працы, і у тым ліку людзі, якія працуюць у медыі, яны будуць неабходныя для таго, каб усе гэты працэсы адбываліся празрыста, і за гэтым павінны будуць сачыць журналісты, для таго, каб вытрымліваліся усе стандарты дэмакратыі, каб не дапусціць новага нейкага злому ва ўладзе, які адбыўся ў Беларусі, які зрабіў магчымым стварэнне дыктатуры, у якой цяпер Беларусь знаходзіцца. Калі журналісты вернуцца і будуць удзельнічаць у гэтым працэсе пабудовы новай дзяржаўнасці, тады мы зможам гаварыць пра новую Беларусь. Але яна не зваліцца з неба. Гэта тое, што мы павінны будзем зрабіць сваімі мазгамі і сваімі рукамі.
Гэта была перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Мяне завуць Міхал Андрасюк, а маім госцем была Зоя Хруцкая, журналістка. Дзякую.
Дзякуй.
Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Міхала Андрасюка. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».